danas nadaljujemo s našim branjem in študijem Šrimad Bhagavatama. Šesti spev, četrto poglavje in danes je na vrsti tekst številka 13. Ja, ok. Če lahko ponovite. Antardehesh Bhutanam Atmaste Haririshvara Sarvam Tadishnyam Ikshadvam Evam Vasto Shitohyasau Antadiheshu U telima, u srcima. Aha, imate angliško. Bhutanam, svih živih bića. Atma, nad duša. Aste, nalazi se. Hari, svevišnja božanska ličnost. Išvara, gospodar i upravitelj. Sarvam, sva, tadišnjam, njegovo prebivalište. Ikshadvam, pokušaj videti. Evam, na taj način. Vaha, sa vama. Tošitaha, zadovoljna. Hi, zaista. Asau, ta svevišnja božanska ličnost. Translation. The Supreme Personality of Godhead is situated as the super soul within the cores of the hearts of all living entities, whether moving or non-moving, including men, birds, animals, trees, and indeed all living entities. Therefore, you should consider every body a residence or temple of the Lord. By such vision, you will satisfy the Lord. You should not angrily kill these living entities in the forms of trees. Prosim, če lahko ponovite. The Supreme Personality of Godhead is situated as the super soul within the cores of the hearts of all living entities, whether moving or non-moving, including men, birds, animals, trees, and indeed all living entities. Therefore, you should consider everybody a residence or temple of the Lord. By such vision, you will satisfy the Lord. You should not angrily kill these living entities in the forms of trees. Purport. As stated in Bhagavad Gita and confirmed by all the Vedic scriptures, Ishvara Sarvabhutanam Hrideshe Juna Tishtati, the super soul is situated within everyone's heart. Therefore, since everyone's body is the residence of the Supreme Lord, one should not destroy the body because of unnecessary envy. That will dissatisfy the super soul. Soma told the Prachetas that because they had tried to satisfy the super soul, now they should not displease him. Antardehesh Bhutanam Atmaste Haririshvara Sarvam Tadishnyam Ikshadvam Evam Vastu Shitohyasau. The Supreme Personality of Godhead is situated as the super soul within the cores of the hearts of all living entities, whether moving or non-moving, including men, birds, animals, trees, and indeed all living entities. Therefore, you should consider everybody a residence or temple of the Lord. By such a vision, you will satisfy the Lord. You should not angrily kill these living entities in the forms of trees. Torej še vedno beremo in diskutiramo o tem, kako so se pračete obnašali potem, ko so prenehali z svojo meditacijo, z svojo askezo v vodi. Torej še vedno je bog meseca, Soma, še vedno tukaj govori in jih poskuša prepričati, naj se odrečejo tej jezi. In tukaj pravzaprav jim daje zelo, zelo globoko in zelo pomembno instrukcijo, ker jim pravzaprav pravi, da naj ne bodo zavistni, naj ne bodo zavisni do drugih živih biti in jih poskuša spodbuditi k spoznanju oziroma k viziji tega, da je sleherno živo bitje je v bistvu pripada Krišni in njegovo telo je tempel Boga, se pravi v njegovem srcu prebiva nad duša. In potem jim tudi Šila Prabhupada razlaga v komentarju. Toliko časa in tako težavno, torej ste se trudili, da zadovoljite nad dušo z vsemi temi strogostmi, ampak zdaj pa hočete delovati na tak način, ki bo resnično razjezil in vznevolil nad dušo, ker nad duša vsekakor ni zadovoljen, če smo nasilni ali pa zavisni na kakršnokoli živo bitje. Torej, tole je zelo pomembna tema, izredno pomembna tema. In sicer tema je, kako videti vsa živa bitja enako, nekje na duhovnem nivoju, imeti duhovno vizijo vseh živih bitij in ne videti nikogar ločeno od Krišne. In si bomo pogledali kar nekaj verzov iz Šrimad Bhagavatama in naredili bomo tudi eno vajo. Tako da tole ne bo samo neko predavanje, ki ga pasivno poslušate, ampak vas res vabim, da sodelujete pri tej vaji. Zdaj, mogoče nekateri poznate, ampak večina pa mislim, da ne. Ker vam bo ta vaja pravzaprav zelo približala tole teorijo in na ta način bo to postalo nekaj zelo praktičnega. Ker vse to znanje v Šrimad Bhagavatamu, v vseh tih knjigah, ki jih proučujemo, je namenjeno temu, da jih mi uporabimo v našem praktičnem življenju. In potem, ko to teoretično znanje uporabimo v praktičnem življenju, dobimo realizacije. Vse globje realizacije in lahko zelo lepo napredujemo v duhovnem spoznavanju. Torej, prvo, kar bi rada malo pogledala, glede tega, kako gledamo na druga živa bitja. Torej, vsekakor bi rada malo to pogledala, kako se to nekje tiče nas kot praktikantov bhakti joge. Vsak od nas prakticira po svojih najboljših zmožnostih. In tukaj le imamo nekaj navodil od gospoda Kapila Deva. Gospod Kapila Deva v tretjem spevu Šrimad Bhagavatama daje navodila svoji materi Devahuti in tukaj v 29. poglavju ji daje zelo pomembna navodila v zvezi z našim odnosom do drugih živih biti. In tudi na splošno zelo pomembno je iz velikih večine predavanj lahko pravzaprav izberemo, kako zelo pomembno je naše druženje, še posebej z drugimi baktami, ampak ne samo z drugimi baktami, tudi z vsemi drugimi živimi bitji. V našem prizadevanju, da napredujemo v duhovnem življenju, si prizadevamo, da bi lahko peli sveto ime čim bolj čisto, da bi lahko imeli okus za sveto ime, ker potem bomo dejansko lahko prišli do najvišje stopnje duhovnega spoznanja. Ampak ta nama ruči oziroma okus za sveto ime je zelo povezan z jiva doja in seveda tudi Vaishnava seva. Ampak jiva doja pravzaprav pomeni, da usmiljenje do vseh živih biti. In tukaj vidimo to isto poanto, da moramo imeti pravi odnos do vseh živih biti, da ne smemo biti nasilni do nikogar. Ker če mi pojemo sveto ime, pa smo nasilni do drugih, tudi če nismo nasilni do Vajšnav, ampak smo nasilni do drugih živih biti, se bo to zrcalilo v kvaliteti našega mantranja, našega petja svetega imena. In to prav zaradi tega, ker Gospod je prisoten v srcu vsakega živega bitja in on ne tolerira nobenega nasilja do nobenega živega bitja. No, in tole nam Gospod Kapila Deva razlaga. On pravi, torej tole je zdaj v angleščini. One who worships the deity of Godhead in the temples, but does not know that the Supreme Lord as Paramatma is situated in every living entity's heart, must be in ignorance and is compared to one who offers oblations into ashes. Torej, tukaj, to je nekaj par verzov, ki so res, lahko bi rekli, zelo ostri in zelo močni. Kapila Deva tukaj pravi, da tisti bakta, ki časti božanstvo na oltarju, ampak je hkrati nasilen do drugih ljudi, njegovo češčenje božanstva nima veljave. Sploh nima veljave. In je kot, da bi nudil te svoje ponudbe v pepel, se pravi, ker drugače pri žrtovanju ne, se nudijo daritve za žrtveni ogen, ne, ampak v pepel pa to pa potem ne bo nič iz tega žrtovanja. Ne. Potem naslednji vers. One who offers me respect, but is envious of the bodies of others, and therefore a separatist, never attains peace of mind because of his inimical behavior towards other living entities. Torej, tale vers je zelo, lahko bi rekli, mogoče še bolj praktičen in uporaben za nas. Zaradi tega, ker nam Gospod Kapila Deva tukaj razkriva eno zelo pomembno reakcijo, ki takoj pride, če zavidamo drugim. Če zavidamo drugim baktam ali pa tudi drugim živim bitjem. Oziroma, če kažemo neko sovražnost. Gospod Kapila Deva pravi, da takšna oseba ne more biti mirna. Nima miru. In tukaj smo lahko malo introspektivni. Če je naš um zelo vznemirjen, Celo tako znemirjen, da imamo zelo težave pri mantranju, pri naši redni meditaciji, se lahko vprašamo, kako se jaz obnašam do drugih. Zato, ker je verjetno tukaj neka povezava. In obratno, če si prizadevamo, da resnično postavimo si kot prioriteto, da bomo negovali pozitivne odnose z drugimi, tako z baktami, kot tudi z drugimi ljudmi in pa tudi z drugimi živimi bitji, da ne bomo nasilni, potem bomo verjetno opazili neko spremembo v našem umu, da bo um bolj umirjen, da se bomo lažje koncentrirali na sveto ime. No in potem tukaj pa še eden, potem gre še bolj po ostriji to. V verzu 26 pravi: "As the blazing fire of death, I cause great fear to whoever makes the least discrimination between himself and other living entities because of a differential outlook." Spravi tukaj on še bolj potencira to. V bistvu, če se obnašamo do drugih na ta način, da jih vidimo kot prijatelje in sovražnike, in prijatelje seveda imamo radi, ampak sovražnike pa sovražimo, ali smo vsaj zavisni do njih, ali jim vsaj želimo slabo, potem pride kot reakcija strah. In ta strah se lahko pokaže tudi v bolj subtilni obliki. Bolj subtilna oblika strahu je tesnoba. Raznorazna se tesnoba. Lahko se pojavi na način, v katerem sploh ne bomo videli nobene povezave, ker ta tesnoba se lahko naveže na mogoče na moje zdravje, mogoče na moje finančno situacijo, mogoče na moje, ne vem, moje partnersko situacijo, mogoče na katerokoli situacijo, v kateri sem, in ne bomo videli neposredne povezave, ampak to tesnobo je dejansko sprožilo to naše negativno in sovražno nagnjenje do drugih živih bitij. In potem gospod Kapila Deva seveda nam daje neka navodila, kako lahko si pomagamo, da vse bolj in bolj si pridobimo to neko pravo videnje in potem tudi spoznanje, da so vsa živa bitja, da pripadajo Krišni, da je nadduša v srcu vsakogar. In sicer pravi tako. Performing his prescribed duties, one should worship the deity of the Supreme Personality of Godhead until one realizes my presence in his own heart and in the hearts of other living entities as well. Torej, on nam priporoča, da častimo božanstva. Seveda, častimo božanstva, hkrati pa tudi si pridobivamo to znanje, sambando. In s čaščenjem božanstva s časoma nam bo pomagalo, da pridemo bolj do spoznanja, da so vsa živa bitja pripadajo Krišni, da je Krišna v srcu vsakogar. In še druga stvar, ki jo priporoča, pa je: "Therefore, through charitable gifts and attention, as well as through friendly behavior and by viewing all to be alike, one should propitiate me who abide in all creatures as their very self." In kot drugo, neke instrukcijo pa nam daje, da smo pozorni. Šiši pančetatva ki čaj, šiši godni taj ki čaj. Da ne ignoriramo, da ne zanemarjamo nikogar, ampak da damo pozornost vsakomur in tudi kakšna darila, charitable gifts, to je seveda lahko različno, ne, za različna živa bitja tudi, ne. In pa da smo prijateljski, prijateljsko naravnani do drugih. To je nekaj nasplošno, potem pa seveda so različne kategorije, tako ljudi in pa drugih živih bitij, kjer se to še bolj postane še bolj specifično. Tako, iz tega vidimo, ne, da je to zelo pomembna stvar za nas, da mi nekako prvo razumemo dobro, kako pomembno je, kako se obnašamo do drugih ljudi, drugo pa tudi, da postopoma pridemo do tega spoznanja, da vsa živa bitja pripadajo Krišni, da je Krišna v srcu vseh živih bitij kot nadduša. In zdaj bi se pa rada ustavila še pri enem verzu, ki je pa še bolj, nekako se mi zdi, da še bolj tukaj le primeren za tole našo raziskovanje in potem tudi diskusijo. In sicer to pa je Šiš Upanišad, mantra 6. Yastu Sarvani Bhutani, Atman Eva Nupashyati, Sarva Bhuteshu Chatmanam, Tato Na Vijugupsate. Vijugupsate. In sicer tale mantra pravi v slovenščini: tisti, ki vidi vse v odnosu z Vsevišnjim Gospodom, ki vidi vsa živa bitja kot njegove sestavne delce in ki znotraj vseh vidi Vsevišnjega Gospoda, nikoli nikogar in ničesar ne mrzi. Se pravi, ista stvar v bistvu, kar je tukaj opisano. In v študiju Šiš Upanišad tale vers skupaj z naslednjim verzom in še enim verzom spada v med verze, ki opisujejo vizijo Uttama Bhakte. Se pravi, nekoga, ki je na zelo visoki stopnji spoznanja. In tukaj lahko vidimo, ne, da Soma je poskušal spodbuditi prečete, ne, pridejo na to višjo stopnjo spoznanja. In seveda, mi se tukaj, ko to slišimo, ne, se lahko vprašamo, v redu, ne, vse to je lepo, da bi imeli takšno vizijo, ne, ampak jaz nisem na tej stopni. In kako naj imam potem takšno vizijo? Kako lahko nekdo od mene pričakuje, da bom jaz imela takšno vizijo in da se bom obnašala temu primerno? To je kar zanimiv ugovor, ali ne? Kaj pravite, je, ne? Res je. In resnično lahko vidimo, da glede na našo stopnjo napredka v duhovnem življenju, imamo različno sposobnost nekako sledenja tega. Na nivoju kaništa adikarja res ne moremo. Tu je najtežje, resnično najtežje, ker sploh ne vidimo nivo drugih ljudi, še posebej ne, na kateri stopni je drugi bhakta, in ta nekje neodvisnost in to, ta miselnost, da sem jaz ločena od Krišne in da sem jaz ločena od vseh vas drugih bhakt in vseh drugih ljudi, je tako zelo močna, da jaz vidim vsakogar potem z tega vidika, kdo je moj prijatelj, kdo je moj sovražnik. In se temu primerno obnašam. Ne? Se pravi, ta dualnost je zelo močna, sem zelo, zelo pod vplivom nevednosti. To je nevednost. In na tem nivoju je zelo, zelo težko tudi prakticirati tole znanje. In zaradi tega nas vse že od samega začetka spodbujajo duhovni učitelji, ostali bhakte, bolj napredni bhakte, naj čim prej poskušamo napredovati do naslednje stopnje, sicer to je stopnja Madhyame, Madhyama Adhikari, Madhyama Bhakta. Ta Madhyama Adhikari lahko razlikuje med različnimi vrstami ljudi, živimi bitji. On vidi Krišno, kateremu poskuša posvetiti vso svojo ljubezen, kolikor jo je obudil, znova obudil do njega. Potem vidi druge bakte, s katerimi poskuša razviti prijateljstvo, prav tisto pravo prijateljstvo. Potem vidi ljudi, ki so nedolžni, tem poskuša dati Krišno, zavest Krišne, in potem vidi tudi ljudi, ki so zavistni oziroma ki ne marajo Krišne, ki ne sprejemajo Krišne, in teh se pa on malo izogiba, ampak ni pa sovražen do njih, ni sovražen do nikogar, tudi do te zadnje kategorije ljudi on se malo odmakne, ampak še vedno jim želi dobro in moli za njih, za njihovo dobrobit. Ja, in še nekaj tukaj bi pravzaprav v tem verzu bi rada malo razpakirala tele besede, ker imamo zelo zanimive besede. Tukaj naslednja, v drugi vrstici pravi Atman Eva Anupashya Ti. Se pravi, da vidi v odnosu oziroma v odnosu z Vsevišnjim, z Krišno. Ampak tale beseda Anupashya Ti je zelo zanimiva in si jo bomo malo bolj pogledali. Anupashya Ti pravzaprav pomeni, da oseba opazuje, se pravi, ne samo pašjanti, da gleda, ampak Anupashya Ti, ano, imamo to predpono, da opazuje na sistematični način. In to je nekaj, kar je značilno za Madhyama Adhikarija. In sicer to pomeni, da on več ne gleda sveta in drugih ljudi in drugih živih bitij, samo na zunaj, tako kot se prikaže to našim materialnim očem, ampak da on dejansko posluša to vedsko znanje, posluša duhovne učitelje, posluša saduje in si pridobiva to znanje vsaj v teoriji. In vsaj teoretično razume te stvari, razume, da je nadduša v srcu vsakogar. In potem to mu pravzaprav pomaga, da dobi vizijo. In potem gleda na svet skozi to vizijo. Temu druga beseda, recimo temu tudi rečemo šastra čakšu. Vsi poznate ta izraz, šastra čakšu, kar pomeni, da videti skozi oči znanja, ne? Da ne gledamo na svet več samo tako, kot se na zunaj nam kaže, ampak da dejansko gledamo na svet s to vizijo, ki smo si jo pridobili z našim znanjem sambande. Se pravi, za Madhyama Adhikarija je izredno pomembno, da ima to znanje sambande. In zaradi tega si moramo prizadevati, da si pridobivamo to teoretično znanje. Ampak seveda, teorija ni dovolj. Potem je to treba uporabiti v praksi. In v praksi se uporabi na ta način, da smo v meditaciji v bistvu vsakem trenutku. In zdaj, da ne bo to vse samo teorija, bomo imeli eno vajo in v prvem delu te vaje vas prosim, zdaj tisti, ki imate kaj zapisati, si lahko tudi zapišete, tisti, ki nimate, si pač samo v mislih zabeležite. Bomo si pogledali zelo praktično, glede na naš odnos z nekom, ki nas je zelo prizadel. Tako od vas zdaj prosim, da se spomnite na neko osebo, lahko je to bakta ali kdorkoli, ki vas je najbolj prizadela. Najboljše, če je to že nekaj časa minilo, ali pa tudi če ni. se spomnite na to osebo in zdaj vas vprašam, kaj občutite, ko se spomnite na to osebo in si lahko zabeležite. Vaš občutek. V mislih ali pa zapišite. Dobro. Torej, bakte, ki so na visoki stopni duhovnega spoznanja, imajo zelo imajo sposobnost, da se odzovejo na, na nekoga, ki jih poskuša prizadeti oziroma ki jih prizadane ali ki jih napade na nek način. Torej imajo sposobnost, da se zelo lepo odzovejo na, na tako osebo, na, na to dejanje. In niso vznemirjeni, niso prestrašeni, ne postanejo jezni, ogorčeni, sovražni in tako naprej. In to zaradi tega, prav zaradi tega, ker oni imajo to realizacijo, te vizije, da dejansko nobeno živo bitje nikoli ne more delovati samovoljno, brez Krišnovega nadzora, brez Krišnovega dovoljenja. Torej, oni dejansko vedo, da nikoli nas nihče ne more prizadeti, če Krišna tega ne dovoli. In vedo tudi, da Krišna nikoli ne, ne bi dovolil, da nas nekdo prizadene, če ne bi bilo to za neko višje dobro za nas. Za nas in tudi za, za to drugo osebo, za celotno situacijo ljudi, ki, ki so v tej situaciji. In tukaj le bi rada, danes mečkano, še vzela pomoč od njegove svetosti Bhakti Tirthaswamija. On je v tele svoji knjigi, ki je naslov Leadership for an Age of Higher Consciousness, zelo lepo, na zelo praktičen način predstavil to isto vizijo, ne? Vizijo zelo napredne osebe in kako lahko mi to praktično uporabljamo. In sicer on je tukaj le dal neka vprašanja, ki si lahko postavimo. Bom tole kar angleščini prebrala. Pravi. Try to see deeply into each person or circumstance to appreciate the power of the life force at work. Ask yourself, what is the deepest truth of this situation? How is it related to other phenomena? What is my relationship to this? How can a higher good result from this? Torej, to je neka meditacija, ki, oziroma način razmišljanja, ki nam lahko pomaga, da gremo malo globje v dojemanje sveta okoli nas. Da ne vidimo samo tiste stvari na površini. Aha, to je ta oseba, prišel je k meni in me je zelo močno uštel in celo izrekel neke zelo grde besede. In to je to. In zdaj sem jaz vsa zmirjena in jezna. Ne, poskušamo razmišljati tako, kot on pravi tukaj. Poskušamo upoštevati, da se nič ne zgodi kar tako, brez da bi Krišna bil upleten. Poskušamo razmišljati, kaj je najglobja resnica te situacije, kaj se tukaj pravzaprav sploh dogaja. Zakaj je ta oseba prišla k meni? Kaj je globji pomen tega? Kaj mi Krišna hoče s tem povedati? K čemu me želi spodbuditi? In tako naprej. Kakšen, kako se pravzaprav to to mene tiče, če, če ta oseba je mogoče zelo razdražena, zelo jezna, mogoče se to, ta njegova jeza se mene mogoče sploh ne tiče, ampak je prišel pa ravno k meni in mene napadel. Torej, pač daje malo takšnih primerov, ne, kako lahko poskušamo prodreti malo globje, da vidimo, kaj se pravzaprav tukaj dogaja. In zdaj bi prosila, da nadaljujemo za to našo vajo in da zdaj, zopet, če imate zapisati, da se si zapišete, glede na to vašo osebo, ki vas je prizadela, da se vprašate, kaj je najglobja resnica te situacije, tega, da me je ta oseba prizadela. Kaj je najglobja resnica te situacije? Vprašajte se to, poskušajte malo tako biti meditativni glede tega. In zapišite, če dobite kakšno inspiracijo. Ali pa mogoče zdaj že imate spoznanje, če je že dlje časa minilo, odkar se je to zgodilo. Kaj je dejansko bila najglobja resnica tiste situacije? Kako je povezana z ostalimi ljudmi in dogodki, ta situacija, ne? Kako je to povezano z ostalimi ljudmi in dogodki? Kakšen je moj odnos s tem? Kako se to pravzaprav mene tiče? In še zadnje vprašanje, kako se lahko najboljše dobro razvije iz te situacije? Vam dam še kako minutko. Se, to je v bistvu vaja, ki zahteva več časa in doma lahko se še bolj poglobite. Zdaj pa mogoče samo tisto prvo inspiracijo, ki jo dobite, ko slišite vprašanje. Se, nad dušo v srcu sem prepričana, vam pomaga, vam bo pomagal tukaj. Vam lahko takoj da inspiracijo in več uvida. Dobro. In sedaj vas prosim zopet, da se osredotočite na to osebo, ki je dejansko pač nekaj naredila, kar vas je prizadelo. Jo poskušajte videti, ne, z tega drugega zornega kota in ko pomislite na njo, kaj zdaj občutite? A so vaši občutki isti, kot so bili prej, ali so mogoče drugačni? Bomo imeli še malo diskusije, ampak recimo ena stvar, jaz lahko rečem iz moje izkušnje, sem resnično poskušala slediti temu in sem imela resnično zanimiva spoznanja in uvide. Dejansko se mi je celotna slika se mi je spremenila in velikokrat v marsikateri situaciji sem videla, da pravzaprav ta oseba, ki je pač sprožila to, ne, ki me je prizadela, ne, je dejansko bila moj prijatelj. Krišna je uporabil to osebo, ker je nekaj je želel, da nekaj naredim, nekaj spremenim v svojem življenju v tistem času in sama nikakor nisem hotela ali nisem mogla narediti tega koraka in je poslal to osebo, da me je spodbudila. Čeprav na zunaj, z površine gledano, je bilo pa zelo neprijetno in tako mogoče tudi boleče, boleče izkušnje. Kako? Si prišel do istega zaključka. No, a še kdo prišel do takega zaključka? Aha, še eden? A, šti tudi? To je res, ja, da se najlažje se vidi, če je že nekaj časa minilo od tega. Ja, to se najlažje vidi. Ampak, če mi to prakticiramo, potem bomo postali boljši v tem. In bomo tudi, ko se situacija dogaja, bomo začeli malo preklapljati na to drugo vizijo in začeli dojemati, vsaj mečkano, ne, koliko nam pač bo nadduša dovolila, da je tukaj nekaj drugega. In to naše zaupanje in vera v Krišno, da On vedno hoče samo dobro za nas in vsakogar, se bo povečevala vse bolj in bolj in nam bo pomagala, da ne bomo padli v tisto past in mislili, oh, Krišna me ne mara, zakaj mi Krišna to dela do mene, zakaj so ljudje takšni do mene in tako naprej. Ne? Ampak bomo obdržali to zaupanje. Krišna mi hoče vse najboljše, je poslal to osebo z nekim namenom za moje dobro. In če to začenjamo razvijati, ne, še tole bi podelila tudi od njegove svetosti Bhakti Tirtha Svamija. To on pravi, to so njegove realizacije, on to pravi svoje realizacije, pravi. Če to zdaj uporabljamo, ne, da poskušamo iti globje. With regular practice, this process can help you gain a greater experience of God in any circumstance and can demonstrate that divine love is totally available whenever you are willing to accept it. Every experience then becomes elevating and beneficial because you understand that there is nothing but God whose mercy is everywhere. This level of awareness brings happiness and joy. In recimo en praktičen primer tudi iz šastre, je recimo, kjer je zelo lepo opisano, je Vidura. Ko je Vidura bil napaden, ko ga je Duryodhana napadel tam na dvoru in ga je vzmerjal in celo mu zagrozil, da ga bojo praktično ubili, ne, da ga bojo pretepli do poslednjega, tako da bo brez diha ostal, ne, se pravi, da ga bodo ubili. Vidura je točno vedel, kaj se dogaja. On je vedel, da je tukaj ta materialna energija deluje preko Duryodhane, hkrati pa je vedel tudi, da Krišna deluje svojo notranjo energijo in da mu daje da mu daje izgovor, da končno lahko zapusti palačo in gre na romanje, kar si je že dolgo časa želel, ampak ni mogel, ker je pač imel obveznosti, ker je imel službo tukaj. In tako je bil, čeprav je začutil malo bolečine, ne, od teh ostrih besed, je bil pravzaprav zelo hvaležen in tudi vesel tega razvoja dogodkov. Ne. Ko to nam zelo lepo pokaže. Dobro, bi zdaj tukaj se ostala, pa lahko imamo malo diskusije. Če kdo še želi podeliti, mogoče kakšen uvid, spoznanje je dobil iz te vaje, kakšno vprašanje, kdo še kaj dodal? Prosim.
Mogu da pitam za ovaj kakvi primjer za Vidu. Ipak inako što je Lorenza Sundar je rekao trebao malo vremena da procesira, što je onda u neku ruku u redu, da ne moramo odmah reagovati s mislim skontamo da je tu Krišna ruka, da je to dobro zna se, nego je to da i za velike duše potpuno neko vrijeme to da na prvu izgleda kao čudno zbunjuće i zapoli. Tako da na sve strane nekako kada lakše za ne. Ne mora u sebi osučivati, ne možemo da iz prve skontamo stvari. Da je to normalno.
Ja, sigurno. Sigurno. Ker ni enostavno, ne, ker pravzaprav nihče ne pozna Krišnovega plana, ne. Tudi čisti bakta ga ne pozna, če mu ga Krišna ne razodene, ne. Je čisto odvisno od Krišnove milosti, koliko bo. Ampak ker ima on toliko zaupanja, ne, on to, v to je pa prepričan, da je dobro. Da je vedno dobro, kar Krišna aranžira, ne. Čeprav včasih je potrebno tudi za njih nekaj časa, da se stvari bolj razjasnijo, kako in kaj. Še kakšna misla? Zakaj nimamo zaupanja v Krišno?
Ja, da je pač vse dober.
Da je Krišno vse dober. Ja, na to vprašanje bi se dalo verjetno odgovoriti z različnih vidikov. En vidik je, da dejansko stopnja našega zaupanja se postopoma vse bolj povečuje, ko napredujemo v duhovnem življenju. Vse bolj in bolj in bolj in bolj. Ker v bistvu ta faith, zaupanje, ta vira se potem na koncu razcveti v ljubezen. Iz tega zaupanja se potem razcveti ljubezen. Se pravi, to zaupanje je resnično kritičnega pomena. Zakaj ga nimamo? Smo zelo prekriti z nevednostjo, z strastjo. Veliko stvari smo naredili, ki niso bile všeč nad duši, paramatmi in tako naprej. Mogoče še kdo kaj dodal tukaj v odgovor. Imamo zelo učene vajšnove tukaj. A bo to v redu? Bi se še dalo, ne? Ampak. Ja?
Hvala za predavanje. Pa zanimljiva stvar je to, kako v principu i vi na vašem stilu govorimo, kako znači mi do Krišne kao osobe, znači koji je u onaj našoj vertikalnoj ravni, dolazimo preko našeg odnosa sa nekom svim drugim živim bićima koji je u horizontalnoj ravni. Znači, nema gore bez onim što je dole, nekako povezano. E sada, znači, pojenta u tom procesu povezivanja generalno kroz horizontalu i vertikali, mi idemo nekim procesom. I, znači, neke uslovljenosti vučemo život za životom, neke iz ovoga života, pa, na primjer, pojenta je komunikacija, recimo. Kako komuniciramo s drugim osobama, kako komuniciramo s Krišnom, da se nekako pokaže, kao što je tu ovaj kakva divo objasnjeno, jako prinosimo žrtvu Krišnji, a ponašamo se neprijateljski, ne možemo imati miran um, jel? Onda je ono pitanje, kako mi, na primjer, nosimo se s tim uslovljenostima, recimo, mi trebamo, jel, pojenta je da komuniciramo, da razvijemo neku komunikaciju, kako s drugom, tako s drugim živim bićima. Sad radi raznih uslovenosti imamo neke mehanizme kako komuniciramo. Neko komunicira dijalogom i u većini situacija ono pokušava iskomunicirati. Nekad to nije moguće. Nekad se neko jako povlači jer se boji razno raznih svojih strahova, a neko da bi se obranio pođe da se svađa galami. Kako onda vidjeti to na pravi način? I baš to u tom momentu se izdeći iz te situacije, jer baš kaže jedan franjevac iz katoličke tradicije, kako zapravo ego je taj koji vidi prljavštinu, koji se ljuti, koji vidi te uslovenosti, a duša je ta koja vidi vječnost, koja vidi suštinu i stvarnost. Kako mi da se molimo, na koji način da pristupimo baš znači, našem pravom identitetu, znači da nadiđemo i da znači, ne vidimo znači, oko za oko, zub za zub, mene neko ignorira, mene neko tako i vidi na tako nego stvarno da onaj vidimo sa nekog drugog nivoa. I ovaj jedan konkretan primjer nedavno sam čula, neko se žali, jedna osoba daje lekciju, a ne ponaša se u odnosu na to što govori, i onda čujem komentar, ja ne mogu više dolaziti na te lekcije, niješ dolaziti. Onda poslije čujem komentar da je osoba pročitala da to je Bhagavata, mi pa ću dolaziti, ali razlagat ću kako ću to sada da primim. Evo recimo, konkretno taj primjer je bilo šta što od tebe pada na pamet, kako bi se mogli izaći iz nje s ovom situacijom.
Ok, ne vem, če čisto razumem tole vprašanje. Kaj je prav vprašanje bilo?
Znači, kako se izmijeti sa uslovljenostima bilo da nas neko ne tretira na način na koji mi želimo ili naš neočekivani način ili način koji nije ugodan ili govori nešto što ne slijedi. Znači, kako mi da sad ne okrenemo se zgodimo, kako da se izdruhnemo iz tih situacije da djelujemo sa zadovoljstvom Krišne.
Se pravi, to je ista stvar, ne? Če smo v neki taki neprijetni situaciji, v kateri je nekdo negativen, se pravi, to je bolj komunikacija, ne? Da govori na negativen način, kako mi reagiramo zavestno Krišne. Je to vprašanje?
Da, kako opet je to kako uči taj proces da se obranimo mi sami sebe, kako da naviđemo vlastiti svoje uslovljenosti u tim situacijama.
Dobro, no jaz lahko rečem iz moje osebne izkušnje, ena stvar je izredno pomembna, mislim, to je vedno v bistvu se lahko vrnemo k tej eni stvari, ker to so neke osnove našega življenja v praksi bakte. In sicer vse pravzaprav je odvisno od tega, kako mi prakticiramo bakti. Če mi imamo že zjutraj močno sadano, se pravi, da gremo skozi ta jutrni program in svojo meditacijo, odmantramo svoje kroge zjutraj, bo naš dan popolnoma drugačen in naša zaznava tega, kako se ljudje obnašajo do nas, bo drugačna. Zakaj? Zaradi tega, ker naš ego gre dol. Naš ego se zmanjša. Naš ego se zelo, zelo zmanjša. Zdaj, odvisno od kvalitete našega mantranja. Ne? Ampak, bolj ko smo strikni tukaj, da zjutraj mantramo, manjši je naš ego. In potem, tudi če je oseba pač, ne, verbalno nasilna, nas ne bo tako zelo prizadeto, ker majhen ego se ne zmiri tako zelo. Ne? To je nekje ena najpomembnejša stvar. Druga pa potem je, poskušati v tej situaciji, ko oseba govori, vsaj ne tako reagirati, ne, tudi recimo, če imamo to naš ego reakcije, ne, da hočemo splameneti in povedati kaj nazaj, ali pa se braniti, kar je še bolj pogosto, ne, da vsaj zajamemo sapo in močimo. In takrat se lahko molimo nad duši. Prosimo, začnemo prakticirati, recimo, ne, to navodilo od njegove svetosti Bhakti Tirtha Svamija. Se molimo nad duši, kaj se pravzaprav dogaja, zakaj je prišla ta oseba k meni in kaj pravzaprav hočeš, Krišna, zakaj se to dogaja. Tako spostavimo nekje povezavo z Krišno. In to nam bo potem nas bo malo, ko bi rekla, osvestilo, da ta oseba ni ločena od Krišne. Se pravi, da je Krišna za to osebo. Da Krišna ve, kaj se dogaja in da Krišna dovoli, da se je to zgodilo. In nam bo pomagalo, da ne bomo odreagirali na nek res nepravilen način. Vem, a to kaj pomaga? Malo, malo. Ja, je stvar prakse. Je stvar prakse. Torej so dve stvari. Ena stvar je, da resnično poskušamo ojačati svojo sadano. To je najbolj pomembna stvar vedno. Da resnično delamo na tem. Našo jutranjo sadano, mantrat zjutraj, koliko je pozorno lahko. Potem druga pa je, da prakticiramo to znanje, to meditacijo. To je v bistvu, lahko bi rekli tudi meditacija na sambando, ker sambanda, znanje sambande pomeni, da smo vsi delci Krišne, da je Krišna v srcu vsakogar in da se nič ne premakne brez njegove volje. Ne? To je sambanda. je potrebno, da, da absorbiramo svojo inteligenco v sambando, v znanje sambande do, do te stopnje, da dejansko imamo to vizijo. In, in to je nekaj, kar pravzaprav Šila Prabhupada je res htel, da bakte redno berejo te knjige, da redno študirajo. To je del naše sadane zopet. Vsak dan, vsaj eno uro, če vsak dan, vsaj eno uro beremo Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam, Nektar danosti, Šiša Upanišad in tako naprej, potem bomo začeli dobivati to vizijo, Šastra Čakšu, Anupašjati. Je resnično, resnično nam da drug pogled na svet in potem je, je veliko lažje v nekem kritičnem trenutku to pa uporabiti, ne? In iti še malo globje. Dobro. Mogoče ima še kdo kaj za dodati tukaj? Ja, pravo. You were also? Okay.
Upotrebljamo
To je komentar, ne? Ja. Ja, no, če razume si jih rekel, da je potrebno v bistvu, da imamo neko izkušnjo, ne? Da bi lahko, ja, da bi lahko res sledili. Je to, si htio? To je poanta, ne?
Želimo, da ga sledimo. Nema svjesno, da ga sledimo, da želimo, da ga sledimo.
Čas je, mislim, zelo... Bi se še dal tukaj veliko razpravljati, ampak ne bom nič komentirala, ker smo na kratkem s časom. Adi Purusha Prabhu, you wanted to say something? Something conclusive. Or however, whatever you want.
Mislim, da lahko tudi uporabimo domišljijo. Predstavljamo si, da smo že v nekaterim drugim telesu, nekaterim drugi deželi, mogoče na drugi planeti, mogoče celo pri Krišni. Tako bi to takrat izgledalo, da je neprijetna izkušnja. Tako se lahko malo oddaljimo, distanciramo se od te izkušnje. Dobimo neko novo perspektivo in takrat lahko postaje lažje to.
Hvala. Dobro, hvala vam za pozornost, za potrpežljivost, da ste me tolerirali. Hvala za lepo diskusijo. Grantaraj, Shrimad Bhagavatam ki jai.